достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгін болатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Қазақстанда әлеуметтік желілер қаншалықты ықпалды?
Қазақстандық негізгі аудитория ол ВКонтакте және Mail.ru секілді ресейлік әлеуметтік медиа сервистерінде қалып отыр. Өкінішке қарай ол медиа сервистер жаңалықты әлеуметтендіруге ешқандай ықпал етіп отырған жоқ. Жаңалықты әлеуметтендіру деп отырғаным бұл жердегі сол сервистер арқылы халықтың өзінің әлеуметтік проблемасын билікке жеткізу.
Чиновников, да, что они не только дарили айпады для красоты, но и также использовали коммуникативные сети для собственного развития и для усовершенствования своей работы.
Әулие Валентин күніне қазақы сипат беру керек дейді жастар.
Жан қазақшаландырсын, мысалы ашық хаттарды қазақ тілінде жазсын, мысалы сондай жасайтын фирмаларға сондай тапсырыс берілсін. Мысалы магнитик жасаса, сен оған қазақ элемент қос.
Алдағы жарты сағатта сонымен бірге жаңа өзенге қатысты ақын Тоқтарәлі Таңжарықтың пікірін де тыңдайсыңдар.
Біз көбінесе тәуелсіздік мерекесін бір жыл бойы тәуелсіздік 20 жыл деп өте көп жарнамаладық та және тек қана жетістіктерімізді айтуға тырыстық. Бірақ соның бір-ақ күнде өтірік екені, жалған екені біздің жетістіктеріміздің бәрі саяси астарлары мен көптеген қоғамдық әлеуметтік проблемалардың ушыққандығын көрсетіп берді. Жаңаөзен оқиғасы соның дәлелі.
Міне достар, алдағы жарты сағатта осы және өзге мәселелерге тоқталатын боламыз. Олай болса, хабарымызды үзіп алмаңдар. Жастар азаттықта клубы сендер үшін. Айының аяғында Facebook әлеуметтік желісінде блогшы Аңсаған Мұстафа Астананың қатал ауа райына байланысты қыстағы бір ай оқуды жазға ауыстыру туралы Білім және ғылым министрлігіне ұсыныс айтқан еді. Қаңтардың 31 күні ол қоғамдық желіде былай деп жазады. Алло, бұл білім министрлігі ме? Бұл Астанадағы 3-ші сынып оқушысының анасы. Бізде қыс қатал болғандықтан Астана мектептерінің демалыс кестесін өзгертуді сұраймын. Жазда 2 ай, қыста 1 ай демалайық деп жазады Аңсаған Мұстафа. Оның айтуынша, аяздың салдарынан сабақтан қалған оқушыларды кейіннен мұғалімдері оқу бағдарламасынан қалып қойдық деп асықтырады. Ақырында балаларға қосымша салмақ түседі дейді Аңсаған Мұстафа.
Мысалға физкультура деген сурет, сондай жақсы көретін сабақтарын, сол сабақтарын алып тастайды да, оның орнына екі математика, екі қазақ тілі, екі әдебиеттен сөйтіп нагрузка болып кетеді балаларға.
Аңсаған Мұстафаның пікірінше, дәл мұндай күйді солтүстік пен шығыс Қазақстан облысындағы мектептерде оқитын оқушылар мен ата-аналар бастан кешіріп отыр. Сондықтан бұл мәселені министрлік мұқият шешсе екен деп ойлайды.
Біздің Қазақстанымыз өте үлкен ғой территория жағынан. Алматыда мысалға қыста жып-жылы, біздің солтүстік жақ, Семей жақ, Астана, Өскемендер жақ өте суық. Ол балалардың денсаулықтары бірдей, жастары бірдей. Мысалға Алматыда тұратын бала қыста плюс 5, плюс 10 градуста барады мектепке. Ал Астананың балдары турына қылдың үстіндегідей 20-24 градус болса барады, 25 градус болса бармайды, үйде қалады дегендей. Қатып қалған ешқандай не жоқ қой жаңағыдай. Заң өзгертуге болады, климатқа байланысты, суыққа, ыстыққа деген сияқты. Онда тұрған ештеме жоқ сияқты, 15 күн әрі бері итергеннен.
Дейді блогшы Аңсаған Мұстафа. Бұл жазбаны әлеуметтік желіден көріп іліп әкеткен журналистер бұған қатысты Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтан да пікірін сұрап, мәселе қоғамда қызу талқылана бастайды. Көп кешікпей, яғни ақпанның 11 күні министр Бақытжан Жұмағұлов Білім және ғылым министрлігінің сайтында ресми жауап жариялады. Онда ол бұған дейін демалыс уақытын өзгертуге қатысты көптеген ата-аналардан пікір ұсыныстар түскенін, мұның бір күнде шешіле салатын мәселе емес екенін ескерте кетеді де былай дейді. Әлемдік тәжірибені шындап зерттеу керек. Ұсынылған схемалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтап, міндетті түрде қоғамдық пікірді де талдау керек. Бұл үшін қазір менің бұйрығыммен жұмыс тобы құрылып, оған парламент депутаттары, арнайы мемлекеттік орган қызметкерлері, білім басқарма жетекшілері, педагогтар, ата-аналар қауымдастығы мен үкіметтік емес ұйым өкілдері кірді, деп жазады министр. Азаматтардың бірі әлеуметтік желінің арқасында осылайша мазалаған сұрақтарына жауап таппаса да қарастырылуына түрткі болып жатса, қайсы бірі қоғамдық желілер арқылы жобаларына қолдаушыларды тауып жатқан көрінеді. Кахлярлы импланты бар балаларды қолдау қоғамдық бірлестігінің басшысы Динара Ишпанова ақпанның 9 күні мүгедек балаларға қатысты әлеуметтік ролик түсіру керегін айтып, жұрттың соған қатысты ойларын сұрап Facebook-қа жазған екен.
Подкиньте идею, готовим ролик «Семья может все». Тема реабилитация детей с нарушениями слуха с кохлеарной имплантацией.
Маған дәл біз сияқты Мәскеудегі қауымдастықтың төрағасы жазып жіберді. Қазір олармен байланыс орнатып, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы әлеуметтік желіні қолдану оңай, әрі тиімді. Бұрындары телеарнаға хабарласқан кезде тіпті идеяның өзі сұмдық қымбат болатын. Бұл әрі жылдам, әрі тегін, дейді Динара Ишпанова. Интернетте мұндай оқиғалар жиі кездеседі, бірақ мамандар Қазақстандағы әлеуметтік желілердің қоғамдық ықпалы әртүрлі екенін айтады. Блогшы Жалғас Ертайдың айтуынша, Қазақстандағы негізгі аудитория ресейлік Mail.ru мен ВКонтакте әлеуметтік желілерінде отыр. Өкінішке қарай ол медиа сервистер жаңалықты әлеуметтендіруге ешқандай ықпал етіп отырған жоқ, дейді блогшы.
Жаңалықты әлеуметтендіру деп отырғаным, бұл жердегі сол сервистер арқылы халықтың өзінің әлеуметтік проблемасын билікке жеткізу турасында Mail.ru және ВКонтакте ешқандай инструмент құралға айналып отырған жоқ, өкінішке қарай.
Дейді Жалғас Ертай. Оның айтуынша, біршама сапалы аудитория Facebook пен Twitter-де отырады. Қызу пікірталасқа ие болып, қоғамда ықпал тудыратын жазбалар да осында, дейді блогшы. Қазақстандағы әлеуметтік желілерді қолданатын адамдардың жасын зерттеген мамандар Mail.ru-ды көбіне 12-25 жас аралығындағы жастар қолданады, ал Facebook-те 20-дан асқан біршама ересек аудитория отырады деген қорытынды жасайды. Бұл мәселе турасында Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина былай дейді.
Интернет не воспринимаю, да, что это, значит, можно где-то самосовершенствоваться, самореализоваться, да.
Агентте отыратын жастар интернетті ақпарат білім көзі, мүмкіндік табудың қайнар көзі ретінде қабылдамайды. Олар интернетті арзан түрде байланысып, ешбір жауапкершілік жүктемейтін байланыс құралы ретінде қабылдап түсінеді. Ал Facebook-та біршама жеке көзқарасы қалыптасқан сауатты оқырман отырады. Олар қоғамда болып жатқан мәселелерді қызу талқылап, мүдделер бойынша топтасып, проблеманы шешуге тырысады. Яғни, әлеуметтік желілердің сапасы онда отыратын адамдардың әлеуметтік құрамына байланысты. Дейді Бақытжан Төреғожина. Оның ойынша жеңіл-желпі ойын-сауық бағытында дамып жатқан әлеуметтік желілерден азаматтық қоғам үшін, демократия үшін келетін пайда аз. Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, Қазақстанда шенеуніктер әлеуметтік желілерді белсенді түрде қолданып, коммуникативті желілерді шындап пайдаға жарата бастаған кезде ғана олардың ықпалы туралы әңгіме қозғауға болады. Әзірше бұл бір жақты процесс күйінде қалып отыр, дейді Бақытжан Төреғожина.
Что они не только завели айпады для красоты, но и также использовали коммуникативные сети для...
Егер шенеуніктеріміз айпады тек әдемілік үшін ғана емес, коммуникативті желілердің жеке дамуы үшін, министрліктің жұмыстарын жетілдіру үшін пайдаланса, яғни кері байланыс болса, бұл шын мәнде оң іс болар еді. Жұрт та сол мүмкіндікті пайдалана бастар еді. Ал бір жақты байланыс қана орнатып, шешім қабылдайтын адамдармен байланыс болмаса, ол интернет ойын-сауыққа ұқсап қалады, дейді Бақытжан Төреғожина. Оның айтуынша, халықпен қарым-қатынас жасаудан сескенген шенеуніктер ашықтықты өздерінің жеке басына төнген қоқан-лоққы ретінде қабылдап отыр. Бұл әрине өкінішті, дейді.
Даже Барак Обама, да, пытается использовать социальные сети для продвижения, допустим, своей собственной популярности, да.
Негізі шенеуніктер халықпен қарым-қатынас жасаудың оңтайлы әдістерін пайдалану тиіс емес пе? Әлемдік тәжірибеге қарасақ, тіпті ақш президенті Барак Обаманың өзі танымал болу үшін әлеуметтік желіні пайдаланып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведевті қанша мысқылдағанымызбен, оның басқару кезінде азаматтық қоғам билікпен қарым-қатынас орнатып, мысалы шеру митинг өткізе алды. Медведев Твиттеріне келген хабарламаларға жиі жауап жазып отырады. Яғни түсінесіз бе, биліктің ашықтығы ылғи да прогресс болып есептеледі. Ашықтық кері байланыс болған кезде ілгерілеушілік те пайда болады. Ал бізде мұның барлығына тыйым салынған. Бізде шенеуніктер мұны жеке бастарына төнген қоқан-лоққы ретінде қабылдайды.
Власти все это, значит, запрещается власть.
Деп қорытынды жасайды Бақытжан Төреғожина.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Достар, сендер Азаттық радиосының апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен, Мақпал Мұқанқызы. Хабарымыздың арасында шағын музыкалық үзіліс жариялауды жөн көріп отырмыз. Қазақстанда танымал жігіттер тобының орындауында әсем бір әнге кезек берем. Бұл әнді жастар Азаттықта клубының тыңдармандарына жігіттер тобының өздері арнайы ұсынып отыр. Музыкалық үзілістен кейін Әуле Валентин күніне қатысты жастар пікірін де тыңдайтын боласыңдар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңызы. Достар, қазіргі кезде қоғамда қызу талқыланып жатқан тақырыптардың бірі жаңа өзен мәселесі. Жақында Азаттық радиосына келген ақын Тоқтар Әлі Таңжарық осы жаңа өзендегі мәселеге орай клубымызға өз көзқарасын жеткізіп, ойларымен бөліскен болатын. Енді кезекті сол шағын сұхбатқа берем.
Жаңаөзеннің қасіреті бұл тәуелсіздіктің 20 жылдығындағы ең үлкен қасіреттердің бірі. Біз көбінесе тәуелсіздік мерекесін бір жыл бойы тәуелсіздіктің 20 жылы деп өте көп жарнамаладық та, және тек қана жетістіктерімізді айтуға тырыстық. Бірақ соның бір-ақ күнде өтірік екені, жалған екені, біздің жетістіктеріміздің бәрі саяси астарлары мен көптеген қоғамдық әлеуметтік проблемалардың ушыққандығын көрсетіп берді. Неге? Жаңаөзен оқиғасы соның дәлелі. Мысалы, біз шынымен де демократиялы байыған, дамыған, тіпті ел дамыған елдің қатарына енген ел болатын болсақ, егер шынымен, онда бұндай оқиғалар болмас еді. Онда біздің бүгінгі трагедиямыз, бұл біздің ұлттық трагедиямыз болмас еді. Жаңаөзен соны айқындап берді. Бұл жерде басталмай тұрып, жеті ай бойы өзінің тілек талаптарын қойған және сол айтыс тартыс кезінде, сол күнгі қырғын оқиға кезінде де ұстамдық танытқан мұнайшылардың біз құқығын қорғамай одынарман қазірде азаптап, оларды қуғындап немесе жауапқа тартып жатырмыз. Қалай дейсіз ғой? Мысалы, сол күнде нақтылы оғатқан бір үш адам деді ма, үш милиция жауапқа тартылды деді. Ал шындығында егер ан жерде 100-ден аса адам жараланғаны шын болса, 17 адамның қайтыс болғаны шын болса ресми ақпарат бойынша керек. Одан да көп болуы мүмкін деп жатыр ғой. Онда бұл үш адам емес, бұл жерде 30-40 адамның оғатуы мүмкін. Жарайды делік, біз үш адамға тоқталалық, бірақ бұйрық берген кім атуға оларды? Оны әлі күнге дейін айтылған жоқ, нақтылы ашық пікір болған жоқ. Мемлекеттік ұстаным әлі де түсініксіз, әлі де күңгірт, әлі де бұрынғысынша. Біз әлі күнге дейін өзіміздің сол оқиға туралы мемлекет өзін-өзі әлі күнге дейін ақтап алғысы келеді. Тіпті әлі күнге дейін егер 10 адам алаңда тұрған бейбіт жұртқа біреулер қатер төндірсе, милицияны ұрып соқса, енді қайтеміз, одан басқа шарамыз не деген секілді та, сонда бір белгілі бір ғимаратты өртесе, белгілі бір ғимараттарды бұлап таласа, сауда орындарын, сонда атуға болады деген бейресми көзқарасымыз бәлкім бұл ресмиленіп барады. Яғни біз кез келген уақытта сіз қару алмай-ақ көшеде шығып бұлаңшылық жасасаңыз, белгілі бір адамдарға әлеуметтік қиыншылық тудырсаңыз, біз сіздерді ата саламыз деген құпталмаған, анықталмаған көзқарастың күн сайын бедерленіп, анықталып, айқындалып келе жатқаны белгілі болды қазір. Сондықтан бұл жақсылықтың нышаны емес. Кеше ғана Грецияда ғой деймін, үлкен көтеріліс болды деді. Мемлекеттік енді қаржылық дағдарысқа байланысты сонда үкіметтің ұстанымына қарсы шыққандар. Сонда 30-ған адам жараланған, 10 шақты адам енді жауапты деп тартылды деді. Одан басқа ештеңке болған жоқ. Олар тіпті халық милицияны да ұрып жатыр. Үжірдік керісінше құқық қорғау органдарының жараланғандар көп. Халық емес, керісінше жақта. Бірақ олар атқан жоқ, оқ атқан жоқ. Неге? Ол халқына оқ атудың ешқашан да кешірілмес күнә екенін олар біледі. Және оны тарихтың алдында ешкімнің ақтай алмайтынын біледі. Бұрын күретініміз мысалы Қырғызстанда болып жатты, ойбай өзбекте болды, өз халқын өзі қырды деп біз. Біздің ең соңғы жұбанышымыз өзімізге өзіміздің оғатпағандығымыз болады. Қазақтың тәуелсіздік жылы кезінде оғатпадық халық тыныш деп. Бірақ бір жылдың ішінде біз қаншама оғаттық, қаншама адамның өмірін қидық. Тіпті мына діни астары бар, біз лаңкестерді жойып жатқанымыз жоқ. Бірақ лаңкес екен деп оны атып тастауға бола ма? Адамдық ұстаным қайда? Ол біздің азаматымыз еді, ол қазақ еді ғой. Ақтөбеде атылды, мына жерде Боралдайда атылып жатыр, батыста атылып жатыр. Сонда мемлекеттің ұстанымына, мемлекеттің жүйеге, мемлекеттік жүйеге қарсы келгендердің бәрін діни негізде немесе әлеуметтік негізде көтеріліске шыққандардың бәрін ата берсек, онда бізді қазақ қыла ма? Сондықтан да Жаңаөзен тақырыбы ол біздің 90-нан кейінгі ең үлкен ұлттық трагедиямыз. Бұны мемлекеттік ұстанымды айқындау керек, анықтау керек. Тіпті президент барып, өзі барып, өз көзімен көрдім дейді, аралап көрді Жаңаөзенді. Бірақ енді нақтылы шаралар, қатаң шаралар қолдану керек. Сол бұйрық берген адам кім екен? Міне мына министр, немесе мына әкім, немесе мына мұнай компаниясының өкілі, мына миллиардер осылай бұйрық беруге қыстаған, осыны ұйымдастырған, оғатуға негіз болған адам деп арғы адамды, көлеңкеде тұрған адамды анықтау керек. Ол анықталмайынша бұл тақырып әлі де ұшыға береді, қуғындау, өркіндеу, халықтың ішкі қарсылығы күшеймесе басылмайды деп ойлаймын. Қарғыс Жаңаөзенде қайтыс болған боздақтардың рухына арнаймын. Мен енді тарихқа сенбеймін, оның бұлыңғыр тұманына шөккен қасіреттер қаншама. Бейуақ жанға түскен жараны емдергім мезгіл даулы ұмыттырар болса да, жоқ, оны сазды мерекелер мен көңілді кештер бүркей алмайды. Көсемнің ағжарма сөздерде ақталуға жеткіліксіз, қазір бізге уақыттың өз өрке қарайды. Сағат тілі баяу сырғиды, кеш құлықсыз. Ұясы бұзылған боз тұрғайдың шырылын тыңдап көрдің бе? Жалғызынан айырылған зар жағана не деп боздайды? Мұндай жоқтау дестуге төзімі жетпес жердің де, кәр қобыз шанағы нені қозғайды? Көр қазған жетімектің көз жасын тиярғым. Азуда қоғам, заман азуда, біз неге өйіріміз нұрлы болашақ туралы шексіз қиялдың шежесін қанмен жазуға? Селт етуді ұмытқан қарт қасыры қайғысыз есінер. Бұл қанды қырғынның тағын айтшы немен жуасың? Тәңір өзі жазықсыз екендігін дәлелдей алмағандарды кешірер, бірақ ешкім қайтара алмас қарғыс қыласын.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Достар, сендер апталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Ақпанның 14 күні әлемнің көптеген елдерінде Әулие Валентин күні немесе ғашықтар күні атап өтіледі. Ақпараттарға сүйенсек, бұл махаббат күнінің ұзақ тарихы бар. Ол дін қызметшісі Әулие Валентиннің есімімен байланысты. Ықылым замандарда бұл дін қызметкері император қосылуға тыйым салған жастарды ғашықтардың құпия түрде некесін қиған деседі. Сөйтіп императордың қаһарына ілініп, ақырында дарғасылғанбыз. Десе де бұл мереке жайлы нақты тарихи деректер қалмаған, ол туралы тек аңыз жорамалдар ғана бар. Соған қарамастан бұл күн көптеген елдерде аса танымал, ал Қазақстанда бұл күнге қатысты дау әлі күнге дейін жалғасып отыр. Дәл осы мәселеге орай Азаттық радиосы осы аптада форумхана өткізіп, оған бірқатар жастар ақындар қатысқан болатын. Солардың бірі блогшы Айжан Құлмағанбетова. Ақпанның 14 күнін ғашықтар күні ретінде қалдырайық, тек оған қазақы рең беру керек деп есептейді. Блогшының ойынша, өйткені бәрібір бұл күн көптеген жастардың ойында махаббат күні ретінде сақталып қалған.
Мысалы, ол жастарға сылтауған адам, мысалы, ол жерден, мысалы, оның түп нұсқасына или жаңағы мағынасына мән беріп атқан адамдар қазіргі кезде жастар аз. Сондықтан да ол тойлансын, бірақ басқаша стилде, басқаша атау енгізсін, тойлау жүйесін өзгерсе, онда тойлауға болады. Мысалы, жаңағы қазақшаландырсын, мысалы, ашық хаттарды қазақ тілінде жазсын, мысалы, сондай жасайтын фирмаларға сондай тапсырыс берілсін. Жаңағы мысалы, ашық хат па, ашық хаттың қазақша болсын, мысалы, сен жасағансың ба? Мысалы, магнитик жасағансың, сен оған қазақша бір не жаса, қазақ элемент қосын, иә. Мысалы, сувенир жасайсың ба, оған да біз қазақша қазақ қыздарын жасасын, қазақ жігіттерін жасасын. Мысалы, сондай-сондай нәрселерін бәрін енгізсе, ол уже жаңағы мейрам қазақшаланады да.
Айжанның айтуынша, бұл күн өзінің отбасында да елеусіз қалмайды екен. Яғни, іні-сіңлілер үшін де бұл күннің маңызы жоқ емес көрінеді.
Мен тойламайды деп айта алмаймын, өйткені тойлайды, олар үшін жаңағыдай тек қана сылтау, жаңағы көңіл бөлу, өзінің тағы да жаңағы жақсы көретінін білдіру, да, оны мысалы ешқайсысы оның түп мағынасына или немесе жаңағы орыстарда басқалай тойланады екен, или басқа халықтарда былай тойланады екен деген өтіп кеткен нәрселер жоқ, тек қана жаңағы өздерінің көңілдерін білдіру мақсатында ғана тойлау өтеді.
Ал форумханаға қатысқан ақын Тоқтарәлі Таңжарық Әулие Валентин күнін атап өтуге мүлде қарсы екенін айтады. Оның айтуынша, бұл күн жастар бойына тұрақсыз махаббат сипаттарын сіңіре береді. Ол бұл күнді басқа балама күнмен ауыстыру арқылы жастардың санасынан сырғытуға болады деп есептейді.
Бұл жастар арасында бірін-бірі құттықтаған, қызға жігітке қыздың гүл ұсынуы, немесе кафеге шақыруы, сосын ұсыныс білдіру деген секілді үрдістің бар екені рас. Осы күндер табысып қауышып жатқан ғашықтарда болуы мүмкін. Бірақ негізгі үлкен бір бұның трагедиясы тек қана осы күнде бір тұрақсыз махаббатқа деген көрініс табады көбінесе. Жігіттер өтірік болса да бір қыздарды құттықтап ойбай ғашықтар күнімен десе, қыздардың соған сенетін ойбай осы күнде осылай маған сөз айтып жатыр, яғни бұның адал ниеті болады деген секілді бір ұстанымда болатын секілді қыздар тарапы әсіресе. Соған сенетін опасыз махаббаттар, арзан сезімдер дәл осы күнде қоғамда пайда болады. Оны жасырмаймыз. Дәл осы күні жұптасқан жастардың, қосылған жастардың көбі бақытты болып тойбай, осы күн табысыпты отау құрып тұрғанын естімедік. Тек арзан сезімдердің жетегінде кетіп жатқан секілді біздің қоғамда. Бұл күннің меніңше пайдасынан зияны көп. Шындығына келгенде қазақтарда дәл бүгінгі Қазақстанға немесе қазақтарға бұл күннің айтулы маңызы жоқ деп ойлаймын. Бұны мектеп қабырғасында дәріптемеу керек, сосын университет қабырғасында. Ол үшін дәл бүгінгі күні бұны айтудың, дәріптеудің тіпті бір-біріңді құттықтаңдар деп хабарлаудың өзі қиянат деп ойлаймын. Егер бізге мереке керек болатын болса, белгілі бір күнді, мейлі кез келген күн болсын, қай айдың қай күні болуы маңызды емес, тіпті Қозы-көрпеш Баян сұлу күні демей-ақ қояйық. Қашықтар күні, жастар күні деп басқа бір күнді белгілеуге болады. Және оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе сол өзіміздің осы күннің аса маңызды түрде дәріптелуіне атсалысып жатқан университеттер арқылы сол күнді бекітіп, арнайы шаралар ұйымдастырып, бұған кеткен уақытты солай ұйымдастыруға болады. Қажет болса керек мемлекетке идеология және жастардың санасына сондай бір күнді нақтылы енгізгіміз келсе, тұрақты түрде егер оқырман ретінде, оқырмандар арқылы, немесе көрермендер арқылы нақтылы белгілі бір күнді анықтап, сол арқылы істеуімізге болады.
Ақынның ойынша, қазіргі кезде махаббат дәріптеуді қажетсініп отырған жоқ, себебі қазір ол туралы өлең жырдан көп нәрсе жоқ. Сұхбаттасымыз әйтсе де ғашықтар күніне байланысты өзге күннің ортақ мерекеге айналатынына да сенімсіздікпен қарайды.
Күнделікті ойбай, махаббаттан көп дүние жоқ бізде. Айтылатын ән де көп, жыр да көп. Тіпті тек қана қазір қазақта патриотизм, ұлттық танымдық мәселелер көтерілмейді. Керісінше осы жеңіл-желпі махаббаттық әуендер, саздар, сол туралы бағдарламалар, шоулар көбейіп барады. Ал оның үстіне осын тағы да бір күн ретінде тықпалап, одан арман бір дәріптеудің аса маңыздылығы жоқ секілді. Бір күнді немесе осы жастар ғашықтар күні деп алсақ, Қозы-көрпеш Баян сұлу күні деп. Бірақ оны тұтастай қазақ түрде өткізу қиындау. Өйткені жастар арасында біріншіден біздің жастар әр топта ғой. Әр түрлі біреуі қалалық, біреуі далалық ғой. Тіпті қазір жастар бөлшектенген жастар. Тіпті діни ұстанымдар ұқсамайды. Өзінің өмірге көзқарасы, өмір сүру формасы да әртүрлі. Сондықтан тұтастай бір жүйеге келтіру оңай шаруа емес. Десе де қазақ реңк беріп, қазақ салт-дәстүрге бейімдеп өткізуге болады. Мәселен, дәл осы күндер сол күні телевидениеде, телеарналарда бағдарламалар шығарылады, мысалы, алты бақан секілді.
Дейді Тоқтарәлі Таңжарық. Біз бұл күн турасында қала тұрғындарынан да сұрап көрген болатынбыз. Алматы қаласының тұрғыны Назымбай Мұратова махаббат күніне арнайы мереке арнап, тойлаудың қажеті жоқ деп есептейді.
Махаббат күні барлық адам үшін бір күн махаббат күні болуы мүмкін емес, өйткені әр адамның өмірінде махаббат сезімі әртүрлі дәрежеде, әртүрлі уақытта, әртүрлі оқиғаларға байланысты өрбейді. Сондықтан әр адамның жүрегінде махаббат күні әртүрлі болып келеді.
Сұхбаттасымыз Қозы-көрпеш Баян сұлу, Еңлік кебек сынды жаңадан пайда болып жатқан үрдістерді де жасанды күйінде қалатын мереке ретінде атайды.
Қазір Қозы-көрпеш Баян сұлу күні деген сияқты күндер де бар ғой. Бұлардың барлығы мен үшін кейінгі бір қолдан жасанды түрде бір енген мерекелерді білмеймін, мен өзім қабылдамаймын да, мен үшін ол күндер қалыпты күннің бірі.
Алдаяшы Гүлнұр Бегарыс бұл пікірмен келіспейтінін айтады.
Жалпы жастарға өте керек нәрсе деп айтамын. Өйткені бұл күн махаббат күні. Махаббат дегеннің өзі нәзіктілік, бір-біріне деген құштарлықты білдіргендіктен бұндай күн қажет деп ойлаймын. Көпшілік айтады да, бұның шығу тегі христиандыққа апарып соғады, сондықтан бұл керек емес деп. Ал бүгінгі жаһандану кезеңінде бүкіл әлем бір күнде махаббат күні деп тойласа, бұл жақсылық деп ойлаймын. Бұл жерде ешқандай саясат та жоқ, дін де жоқ, бұл жерде ұлттық та ештеңе де керек. Ол жалпы бір-біріне ынтық, ынтызар жастардың бір-біріне білдіретін сезімі деп ойлаймын. Сондықтан бұл керек менің ойымша.
Ал Динара есімді қала тұрғыны бұл мәселе төңірегінде радиомызға былай дейді.
Жалпы махаббат күні керек, бірақ та осы жылы 14 февраль жылы Валентинка күні деп жатырмыз ғой. Ол осы біздің қазақ жастарына ол дұрыс емес деп ойлаймын. Менің пікірімше, махаббат күні тек қана өзіміз белгілегендей Қозы-көрпеш Баян сұлу күні деп қазақ жастарына сол дұрыс деп ойлаймын.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Бұл хабарларды эфир уақытынан бөлек кезгелген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org. Әр апта соңында радиомыздың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада эфирде жолыққанша аман сау болыңдар.